tõsised teemad.
This king of glory, Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet tõsistel teemadel. Ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammegen. Räägime vaimsest maailmast ja täna läheb eetrisse kuues saade. Võibolla need inimesed, kes alles täna kuulavad seda meie saadet, ei tea, millest on juttu, aga ma arvan, et kindlasti on võimalik ka leida neid eelnevaid saateid ja üle kuulata. Aga me oleme puudutanud vaimse maailma erinevaid aspekte. Oleme rääkinud inglitest, oleme rääkinud teemonitest, saatanast ja väga paljudel muudel teemadel. Aga Allan, kui me hakkame nüüd seda saadet tegema, ma tahaksin küsida, mida kindlasti on väga paljud inimesed mõelnud kristlastena ka ja on erinevad arusaamu. Mida tähendab Pauluse vai? Kui me siin puudutasime seda teemat, et saatan takistab ka evangeeliumi levitamist ja ta teeb kõik selleks, võtab ära selle sõnaseemne, mis on külvatud südamesse. Ta teeb igasugused asju. Aga kuidas me peaksime siis suhtuma Pauluse vaija? Paulus oli ju tegelikult ju väga pühendunud kristlane ja me võime lugeda tema kirju.
Teise Korintuse kirja 12. peatükk ja 7., 8. ja 9. salm on need, mille ma tahaks lugeda. Ja apostel Paulus ütleb siin sellised sõnad. Ka väga suurte ilmutuste tõttu, sellepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai. Inglisekeelsed tõlked siin enamasti kasutavad sõna, mida võib tõlkida astel, okas, oga, no midagi teravat, mis torkab. Vai, ehk siis saatana ingel, mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Selle sama pärast olen ma kolm korda issandat palunud, et see minust lahkuks, aga tema ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Ja Paulus räägib sellest vaiast ja nimetab teda saatana ingliks. Kui me loeme seda sama teise kohentuse kirja 11. peatükki, siis seal ta räägib kõik võimalikest raskustest, probleemidest, jamadest, milledest seda on sattunud evangeeliumi kuulutamise tõttu. Ja põhimõtteliselt, kui kasutatakse sellist väljendit, et naine laevas, laevpõhjas, naine autos, autograafis, siis see on selline seksistlik lähenemine, aga Pauluse puhul oli see üsna sarnane, et Paulus laevas, laevpõhjas, et enam vähem igal pool, kus midagi nässu minna sai, seal ka läks. See oli üleloomulik, kui palju jamasid ta oma teenistuses kohtas, kui ta evangeeliumi levitas. Ja siin ta toob välja, et nende jamade taga tegelikult oli üks konkreetne isik. Et see olnud lihtsalt mingisugune rahvamass, kes talle vastu hakkas ja kividega loopis, kritiseeris või mässu üles õhutas, vaid et see oli teemon. Ja see on ühes kontekstis kirjutatud, teise kontekstis 11 ja 12 peatükid. Ja terve see kontekst räägib taga kiusust evangeeliumi kuulutamise tõttu. Ja ta ütleb, et siis see oli teemon, kes oli saadetud talle selleks, et igal moel piirata ja takistada evangeeliumi levitamist, aga keda Jumal kasutas samal ajal selleks, et Paulus, nagu ta siin ise ütleb, et liiga uhkeks ei läheks. Paulusel kindlasti see kiusatus olemas oli, sest mees oli ikkagi lõppkokkuvõttes kirjutanud Uue Testamendi peaaegu poole või rohkem Uuest Testamendist ja saanud, nagu ta ütleb, üli väga suuri ilmutusi ja käinud taevas ja kuulnud ja näinud asju, mida me ei oska ettegi kujutada. Nii et sellel Pauluse vajal, sellel teemonil oli otsa kui kaheosaline funktsioon. Et saatana poolt kindlasti Paulus ütle, et Jumal saatis selle saatana ingli, ta ütle, et mulle on antud kogu lugu, mitte midagi muud, mingit selgitust. Saatan saadab selle nii-öelda eri ülesandelise agendi Paulust igal moel takistama, et ta ei jõuaks evangeeliumiga paganate sekka. Ja Jumal laseb sellel asjal teatud määral toimida, nii nagu Martin Luther ütles, et kurat on Jumala ketti koer, et ta annab ketti täpselt piisavalt palju, et ta saaks joosta nii palju, kui Jumal plaaniga kooskõlas on või kui palju selle sisse mahub. Nii et jah, saatan takistab evangeeliumi levitamist, nagu näiteks esimene Tessalonika 2.18 Paulus ütleb, et oleme tahtnud tulla teie juurde evangeeliumi kuulutama, aga saatan on takistanud. Ja tegelikult see Pauluse vai oli üks näide sellest, et see oli teemonlik olend, saatan ingel, kes igal moel püüdis seda evangeeliumi tööd pidurdada. Ja noh, kui me näeme tema puhul nii, siis ei ole mingisugust nagu suurt fantaasiahüpet tarvis, et ette kujutada, et ta tänapäeval jätkab täpselt sama asjaga. Kui me eelmises saates rääkisime sellest teemonite regionaalsest jaotusest, et nendesse piirkondadesse, kus pimedus on valitsenud, et sinna ei jõuaks valgus. Ja selleks ta takistab evangeeliumi levitamist. Matteuse 13.19 ütleb nii, et saatan tuleb ja võtab ära sõna seemned, mis inimeste südamesse on külvatud, et isegi kui on kuulnud, siis kui vähegi võimalik võtta see seeme sealt ära. Ilmutuse 20 Jeesus räägib kogudusele ja ütleb, et saatan tahab mõningaid tee seast vangi panna. Et noh, kui ei saanud takistada evangeeliumi sinna jõudmist, ei saanud sõna inimeste südamest ära võtta, no paneme siis mehed kinni vähemalt, et nad ei saaks välja, et nad ei saaks levitada seda, see on siis tagakius, mis võib tulla tänapäeval mitte ilmtingimata sellest, et inimene vangi pannakse, aga ta näiteks sotsiaalses mõttes marginaliseeritakse või nii-öelda tehakse ta maine nulliks läbi mingisugust meediamanöövrite, mida meie ühiskonnas suudetakse väga tõhuselt, et võetakse ikkagi mingi vend sihikule, materdatakse teda nii nagu vähegi jaksatakse, kuni selle inimese mõju on lihtsalt tühjaks tehtud. Nii et see ei pruugi olla alati ainult see, et mees on füüsiliselt vangis. Et need on kõik saatana meetodid.
Kas sina, kes ole Jumala sõna õpetaja ja see on relv, ma arvan, et iga kristlane teab seda. Kas Allan oled tundnud ka sellist survet, kuna sa oled eesliinil ja need inimesed, kes midagi teevad või on pühendunud, nad peavad endale ilmselt seda ka teadustama?
Korduvalt on olnud selliseid lahingud, kus näiteks ma olen hakanud mingisuguse teemaga tegelema, kas või see sama teema. Kui meil siin mõni aeg tagasi oli kahekuuline kursus nendest samadest teemadest, teadsin täiesti selgelt, ma isegi mäletan hetke, millal Jumal selle kursuse mõtte mulle südamesse pani. Selgelt konkreetselt klõksti tuli teadmine, sa pead tegema sellest kursuse ja need teemad on tarvis käsile võtta. Ja kus siis, kui me hakkasime, ma hulka aega lükkasin edasi seda, et ma olen nii hõivatud, ma ei saa praegu, mul on nii palju muud tegemist. Ja lõpuks, kui ma siis otsustasin kuuletuda ja teha seda, mida kästi, kus siis läks mürgliks, olid seal isiklikus elus mitmed asjad, mida ma siin ei hakka detailselt kirjeldama, aga noh, ikka selline möll ja mürgel, aga tänu Jumalale selle eest, et on inimesi, kes minu pärast palvetavad ja minu pere pärast palvetavad regulaarselt. Ma tean selliseid koguduse vanaemasid, kes palvetavad kuskil kokku saad jälle inimesega, ta ütleb, et tead Allan Kroll, et ma palvetan sinu ja su pere pärast absoluutselt iga päev. Ja selle läbi ma usun, et sai see selgroog murtuda, aga see on lihtsalt üks selliseid kõige värskemaid rünnakuid, et sa hakkad tegelema plahvatusohtliku teemaga, sa hakkad paljastama ju põhimõtteliselt vaenlase strateegiaid ja plaane. See on nagu keegi nii-öelda spioon on tulnud paberitega kuskit dokumentidega, mingite salatmaterjalidega kuskit teisest riigist ja hakkab rääkima, et vaenlase väeosad paiknevad seal ja seal, neid on nii ja nii palju, nad on nii ja nii relvastatud. Selge see, et seda inimest püütakse ära nullida nii nagu vähegi võimalik.
Kuulate sind, meenub mulle üks selline seik siin raadios, kus Läri Mininger, kes on pastor ja ma ei tea, kas ta on ka apostliteenistuses, aga no ma tean, et kunagi aastaid tagasi ta tuli siia raadiosse, üks saade oli ja ta ütles mulle ühed sõnad, ütles, et siit lähevad need raadiolained välja, nad lähevad just nimelt atmosfääri sinna vaimsesse maailma ja see on väga suur relv. Üks asi on rääkida no näiteks mingisuguses ruumis, kus on auditorium, teine asja on kasutada meediat ja need lained. Nii et on sul nüüd siis järgmine selline katsumus või ka samm meie mõlema poolt. Me peame olema jätkuvalt siin valvel, nagu öeldakse. Kuidas siis on selle tagakiusuga? Et noh, me mõtleme, et kui me rääkisime siin näiteks, või me näitab Paulusest, et kuidas seks tal oli tagakius ja kuidas teda pandi vangi ja aga no see on tänapäeval täpselt samamoodi on ju tulnud tagakius, et see ei ole ju lihtsalt mingi on uus teema, et siis kui Paulus elas, vaid praegu on samamoodi, ega siis väga paljudes riikides tegelikult ju tahetakse nagu kristlust üldse nagu välja suruda, kogudusi kirikud pannakse kinni, kirikud jäävad tühjadeks. Noh, siin võtame kõik need Euroopa riigid, kus siin ma kuulasin nüüd saadet Rootsist või Taanist, lihtsalt kirikud lähevad tühjaks. Soome samamoodi on see tendents.
See on, ma arvan, mitu põhjust, mitte ainult üks. Üks põhjus on see, et paljud kogudused on muutunud vaimses mõttes täiesti impotentseteks. Kaotanud igasuguse vaimse meelevalla ja väe, no näiteks kas või sellega, et võib-olla mõningates nendes samades riikides, mida sa siin mainisid, piiblit ei võeta enam kui Jumala sõna, õpetatakse kantslitest asju, mida piibel täiesti ühemõtteliselt hukka mõistab ja ümber lükkab. Ma arvan, et mõnede selliste kogudus sulgemise taga on olnud Jeesus ise. Kõlab karmilt, aga loeme ilmutuse raamatut. Jeesus räägib ilmutuse raamatus seitsmele kogudusele ja ütleb, et parandage meelt selles ja selles ja selles. Kui te seda ei tee, siis mina tulen ja sõdin teie vastu oma suu mõõgaga. Mina tulen ja lükkan teie kuld küünla jala selle asemelt. Ehk siis mina kõrvaldan selle koguduse ja seal ei ole jutt isegi mitte kuradist, et kurat või mingisugune sekulaarsus selles maailmas meie ümber põhjustaks seda, vaid Jeesus ütleb, et mina ise kõrvaldan selle koguduse. Kuna see kogudus ei täida oma funktsiooni mitte mingis mõttes, see on muutunud mingisuguseks sotsiaalseks klubiks, seal räägitakse seda, mida ühiskondlik tellimus dikteerib, seal ei õpetata Jumala sõna, seal ei ole Jumala vaimu või pole enam ammu, on lihtsalt mingisugune kristiku kultuuri klubi parimal juhul ja Jeesus ütleb ilmutuse raamatus, et mina lükkan selle kuldkünla jala tema asemelt, ehk siis, et mina lükkan selle asja ümber.
Tõsised teemad.
No me vaatame neid heaolu riike selles mõttes, võtame siin nagu Rootsi ja Norra ja Taani ja nad olid ju kristlikud riigid. Kõik need imelikud probleemid on tulnud nendesse riikidesse, mida enne ei olnud. Kõik see kultimulti, nagu mina ütlen siin või noh, väga paljud ütlevad niimoodi. See on tegelikult üks väga salakaval asi ja see hakkab mõjutama, see hakkab õõnestama seda riiki lihtsalt. Kui meil ei ole seda tarkust või ei ole meil seda vaimulikonda, see ongi selline hääbuv asi.
No kui me siin varasemates saadetes oleme rääkinud, et vaimulikud peaks olema ja kirik peaks olema tõe, vundament ja alus sammas, nagu Paulus Timotusel ütleb, töötegijad peaksid olema Jumala saadikud. Aga kui need saadikud räägivad mingisugust muud juttu, siis varem või hiljem te läkitaja riik võtab nende volitused tagasi. Ja ma võib-olla kõlan karmilt, aga ma olen 100% veendunud selles, et meil on maailmas, ma võtan üle terve maailma, mitte on Eestimaal, küll ja veel selliseid vaimulike kantslites, kes on parimal juhul kiilakad Simpsonid, ehk siis võib-olla Jumala kutsumise ja võidmisega kunagi olnud ja selle kaotanud, on selliseid inimesi, selliseid nii-öelda saadikud, kellel Jumal on ammu volitused tagasi võtnud. Ja mõtle kuningas Saulist. Kuningas Saul on seestunud, tagasi langenud, märatsev hull, kuri vaim töötab tema kaudu. Samas see ei tähenda, et ta on ametist tagandatud. Ta oli 40 aastat oli kuningas. Ja suure osa sellest ajast oli tegelikult Jumalast eemal. Ametis oli ta edasi, aga Jumala vaim oli lahkunud ja kuri vaim möllas tema sees ja tema kaudu. Ja see ei ole mingisugune erandlik nähtus, et ainult tema puhul nii võis juhtuda. Meil võib olla ka neid inimesi, kes kunagi on alustanud vaimus, on olnud võib-olla siiralt usus, tulnud Jumala juurde, uskunud piiblit, palvetanud, ülistanud Jumalat. Ja praegusel hetkel, noh, ma olen ikka jälle aegalt lugenud teoloogi, kes ütleb, et ei, ma ei palveta, näiteks ma mediteerin. Ma olen lugenud, ma ei kujuta ette, kui palju neid igasuguseid liberaalsete teoloogide kirjutisi omal ajal, kui ma teoloogiat õppisin, ühes koos õppisin, mõlemad olen lugenud ilmselt, noh, loe ja imesta, et see inimene, see autor, ta ei kvalifitseeru kristlaseks isegi, rääkimata veel mingisuguseks kristlikuks teoloogiks. Ta ei usu Jumalat isegi, aga igal pool eksponeerib ennast nagu mingisugust teoloogi, kes väidetavalt siis peaks rääkima Jumalast ja Jumala sõnast. Nii et jah, nagu ma ütlesin, see on kahe otsa kasi, et ühe poolt see, et Jumal ise mõned isikud lihtsalt kõrvaldab. Mitte füüsiselt, aga ta võtab nii-öelda paguneid maha ja oma vaimu nende pealt ära ja kui nad seal üldse kedagi esindavad, siis midagi muud, aga mitte Jumala riiki. Ja teine võib olla siis see teemulik rünnak, et teemulikult rünnatakse neid, kes esindavad Jumala riiki ja kes kuulutavad Jumala sõna. Seda me näeme täpselt samamoodi. Me näeme mõnedes kirikutes, kas või Soomes, seda, kuidas Soome luterlikus kirikus praegu neid pastoreid, kes ei lähe sellise kaasaegse populaarse sõnumiga kaasa, ei nõustu sellega, neid kiusatakse taga, neid kangutatakse koha pealt ära, nii nagu ajalugu näitab, et need samad tendentsid, mis mingi aeg on olnud kuskil läänes, no võib-olla kuskil 10-aastase nihkega hakkavad vaikselt jõudma ka meile. Annaks Jumal, et see aeg on kaugemal, aga paraku see on üsna reaan, et need mõjud mingil hetkel püüavad vähemalt siia ka infiltreeruda.
Kui me mõtleme kas või selle regionaalpoliitika peale, mis meil siin on ja mida mitte kuidagi ei suudeta läbi viia, siis samamoodi ju külad ja need väiksemad maakohad inimestest tühjenevad, ka kirikutes jääb inimesi vähem. See kahtlemata mõjutab ka kindlasti seda üleüldist mõju, kui kirikus pole üldse inimesi või kirikud on täitsa tühjad, siis kes palvetavad ka kas või nende probleemide pärast seal. Eks need tagajärjed, me ei tea neid asju, aga me võib-olla peaksime natukene teadma siiski. Et igal asjal on ju mingisugune tagajärg, Kui me käitume nii, siis on niimoodi ja kui me käitume teistmoodi, siis on teistmoodi. Et me ei saa ju väga sinisilmset asju vaadata. Me peaksime natukene tõsisemalt suhtuma igasugustesse sellistesse asjadesse. Aga nüüd võibolla siseneme natukene sellisesse teise niisugusse valdkonda. Hakkame rääkima nüüd teemonite tegevusvaldkondadest. No see on selline loomulikult mitte kõike hõlmav nimekiri, nii et see on siis väga lai teema. Kuidas siis teemonid mõjutavad inimest?
Kõigepealt alustaks sellest, et inimene on kolmeosaline olend. Esimene Tessalonika 5.23 ütleb, et inimene koosneb vaimust, hingest ja ihust. Ja selge on see, et siis teemonite tegevus mõjutab samamoodi inimese ihu, hinge ja vaimu. Tõin sellises järjekorras mitte vaimust, hingest, ihust, vaid ihust alustades sageli see sealt algab. No näiteks kas või Galaatia kirjas viiendas peatükis räägitakse lihategudest, näiteks nõidus ja sellised asjad, mis meie ütleme, et on puhtalt teemalikud. Seal öeldakse, et need on lihateod, see algab nii-öelda puhtast lihalikust uudishimust ja siis hiljem võib lõppeda täiesti vaimse seestumisega. Nii et tõenäoliselt see rünnaku järjekord on nii, et kõigepealt ihu, siis hing, siis vaim. Alustame siis kõigepealt sellest ihust. Ja võibolla kolm valdkonda, mida siin puudutaks, on inimese tervis, inimese seksuaalsus ja siis kõik, mis puudutavad sõltuvusi. Ei hakka kõiki need kohti ette lugema, aga Luuka 13. peatükksalmid 10-16 räägivad ühest naisest, kelle kohta öeldakse, et tal oli haiguse vaim. Haiguse vaim ja see oli teda palju aastaid, juba 13 aastat oli vaevanud. Öeldakse, et see naine oli küürus, ei saanud ennast kuidagi sirgeks ajada ja siis Jeesus ütleb, et saatan on teda rõhunud kõik need 13 aastat ja miks ei peaks teda sellest köidikust nüüd lahti päästma. Ja huvitav on see, et kui tänapäeva mõnedes kantslites jutlustatakse, et haigused on Jumala tahe ja Jumala õnnistus, siis Jeesus ütles, et esiteks on saatanlik sidumine, täpselt nagu apostlite teod 10.38 Peetrus ütleb, et Jeesus tervendas kõike, kes kuradi poolt olid rõhutud. Et Jeesus nimetab seda teemonlikuks saatanlikuks rõhumiseks ja ütleb, et sellest köidikust ta tuleks vabastada. Aga paneme tähele seda, et kui me näiteks oleksime selle haige saatnud tänapäeva arsti juurde, siis arst ilmselt oleks pannud talle diagnoosi, et näiteks skolioos või midagi taalist, selgroog on kõverdunud ja kogu lugu. Füüsiline probleem, füüsiline diagnoos, püüame kuidagi moodi leevendada neid sümptoome, kui ravida ei saa. Piibel avalikustab meile selle probleemi tegeliku vaimse allika, et selle probleemi allikas või tuum oli haiguse vaim. Tähendab, on teemonid, kelle põhieesmärk on põhjustada inimestes haigusi. Kui see vaim on inimese sisse tulnud, siis jah, see haigus manifesteerub mingisuguse füüsilise või psühilise probleemi näol, aga see on vaimust põhjustatud ja seda ei õnnestu tõenäoliselt meditsiinil välja ravida. Ja seda ei õnnestu tihti peale ka näiteks usupalve õliga võidmise või käte peale panemisega ära saada. Paljud haigused ei lähe välja, sest et meie palume tervenemist, aga probleem on hoopis haiguse vaim ja see on tarvis tuvastada ja välja ajada. No mõned näited sellest veel. Matteus 9.32 räägitakse sellest, et Jeesuse juurde toodi tumm seestunu ja siis kui see kuri vaim oli välja aetud, siis füüsiline probleem kadus. Täpselt nagu see haiguse vaimuga naise puhulgi. Jeesus pani käed peale, teemon ilmselt siis selle võidmise ja väe tõttu läks välja ja naine sai terveks. Vaim kadus, füüsiline probleem selle järel. Matteuse 12.22 räägib, pime ja tumm seestunu toodi Jeesus juurde, nii et inimene oli nii pime kui kõnevõimetu ja see põhjus oli teemonis. Ja kui teemon sai välja aetud, siis need füüsilised probleemid kadusid. Matteuse 17 samamoodi räägitakse siis epilepsia sarnaste sümptoomidega seestunud poisist, kes toodi siis Jeesuse jüngrite juurde. Need püüdsid välja ajada, ei saanud hakkama. Eks välised sümptoomid olid selged. Krambid, kangestumine, öeldakse, et ajas suust vahtu, suitsiidsus, mis on tihti peale ka teemonlik ja siis öeldakse, et see oli kurtum Markus 9. peatükiga, kui me kokku paneme, siis me näeme, et füüsilised sümptoomid, arst vaataks üle, ütleks, et noh, ilmselt epilepsia. Jeesus vaatab sinna peale ja teab, et siin on tegemist haiguse vaimuga, mitte füüsilise probleemiga.
Mul tuleb meelde, kui ma olin suhteliselt noor kristlane ja õpetasin ühes perekonnas eesti keelt, Ukraina perekonnas. Ma ei teadnud, et see ema põeb epilepsiat. Ja sel ajal, kui ma õpetasin, hakkas selle emal see hoog peale. Ma muidugi olin väga ehmunud ja sellist palvet ma ei mäleta, et ma oleksin palvetanud hiljem, sest see oli ka nii meeleehitlik, kui ma nägin, kuidas lapsed nutsid ja milline olukord see kõik oli. Ja see naine sai terveks. Selline tunnistus, et iga kord, kui ma temaga kohtun, siis ta ikka tuletab mulle meelde, et vaata, kuidas sa palvetasid ja...
Ja enam ei ole
ja enam ei ole mitte midagi. Sellest hetkest ei ole olnud. No mida ma tahan öelda lihtsalt, et võibolla me ka alahindame ennast või oma niisugust Jumala poolt antud võimeid. Ja võibolla ka me ei treeni ennast või me ei praktiseeri seda selles mõttes, et me peaksime nagu olema rohkem julgemad.
Jah, ja tihti peale me ei arvesta sellise variantiga, et Jumal midagi teha saaks. Et me kohe tormame ainult arsti juurde ja isegi kaalu seda varianti, et võibolla peaks palvetama, võibolla peaks ajama teemoni välja hiljem, kui me hakkame rääkima sellest teemonite välja ajamisest, siis puudutame seda täpsemalt, et kuidas siis vahet teha, et kus on füüsiline probleem, mis vajab lihtsalt eespalvet, mis kus juures ei välist arsti abi, et arsti abi vastu me kindlasti ei ole, aga lihtsalt tõme, et siin on mõningad piirangud, ehk siis arsti teadus ei suuda kõiges aidata, et kuidas teha vahet, kas on lihtsalt tarvis palvetada, ja võida õliga näiteks panna käed peale või on tarvis ajada välja teemonid, sest kõik haigused ei ole otseselt loomulikult teemonitest põhjustatud ja me näeme, et Jeesus eristas selgelt haigete tervendamist ja teemonite välja ajamist. Et ei olnud nii, et igal pool, kus toodi mõni haigeda juurde, siis ta hakkas kohe kurja vaimu välja ajama. Et Jeesus tervendas pimedaid ja kurte ja tummasid ka ilma teemoneid välja ajamata, aga selles loos, mida ma siin välja tõin, siis ilmselgelt Jeesuse võib öelda, et vaimne antenn peilis välja signaali, et siin ei ole lihtsalt füüsilise probleemiga tegemist, et see on teemonlik ja seda ajas selle teemoni välja ja siis füüsilised sümptoomid ka kadusid.
tõsised teemad.
Jätkame oma saadet tõsistel teemadel. Stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tamekend. Tahaksime nüüd jätkata sellel teemal, et kuidas teemonid mõjutavad inimest, tema ihu, hinge ja vaimu. Ja me rääkisime ka sellest, et kõik haigused ei ole loomulikult seotud teemonitega, me peame vahet tegema. Ja kuidas siis vahet teha? Ja ma tean ise inimesi, kes ei tea, mis probleemid nendel on, kas on tervisega seotud, on käinud arstide juures ühe ja teise kolmanda juurde ja arst ei leiagi mitte midagi, aga inimesel on probleemid. Ja kes seda siis ütleb, mis probleemid need on? Nii et kui sa lähed arsti juurde, no ma mõtlen, kui me räägime üldse näiteks psühiaatriast, see on üldse omaette valdkond. Kui sa lähed sellise jutuga, siis, no, siis pannaksegi sinna kinni. Ja tegelikult ma ei tea, kas psühiaater peaks natuke teadma vaimsest maailmast või mitte.
Või teepoolest peaks, ise asi on see, et kui ta ei ole nii-öelda insider, vaid on outsider, ehk siis ta ei ole ise asja sees, ta ise ei ole usklik, siis isegi kui ta infot teab, siis sellest infost üksi ei ole mingisugust kasu. Selleks, et sellest kasu oleks, peab ikkagi inimene olema ise selle asja sees, ise usklik. Noh, õnneks on meil ka sellised küll usklike psühholooge ja psühoterapeute, kes on nende asjadega piisavalt kursis ja tunnevad jumalat ka. Ma usun, et see on üks parim kombinatsioon.
No kui me räägime tervisest, siis me ei tohiks ka nagu eirata sellist mõistliku meelt. Et seda peaks ka natukene võib-olla siiski nagu rõhutama, et on olemas teatud osa, mida meie peame tegema. Kui sa käid laastavalt ringi oma ihuga, sööd ebatervislikult, ei liigu, no või kasutad igasuguseid, ma ei tea, alkoholi ja narkootikume, siis no siis on selge, et sa teed ise nõnda nimetatud karuteene oma ihule. Ja ma mäletan ühte sellist juhust, kus palvetati ühe inimese eest, kellel olid ka probleemid, ta oli ka tugevalt ülekaaluline ja siis see inimene, kes palvetas, ütles, et Jumala vaim ütles talle, et sa pead võtma kaalus alla lihtsalt. Kui sa oled seal 150 kilone, siis on selge, et sul hakkavad igasugused terviseprobleemid. Ja nii, et see on ka üks valdkond, mida ei tohiks nagu eirata.
Jah, see ei ole otseselt teemonlik, kui ei ole just inimesel mingit teemonlikku sundlust näiteks üle söömisele, aga ma arvan, et see on sageli puhtalt need nii-öelda lihateod. Et inimesele meeldib see, mis iganes põhjusel kompenseerib midagi või on mingisugune suhkrusõltuvus või mis tahes. Ja see võib põhjustada isegi seda, et näiteks inimene, kes on saanud üleloomuliku väe läbi terveks, võib selle tervenemise kaotada. Võib oma tervise kaotada ja jääda haigeks uuesti, et ikkagi see on üks tervik. Ma alati vanglas ma ka rõhutan seda, et mina pooldan terviklahendusi. Holistlik, terviklik lähenemine, et me räägime, kui on mingisugune vaimne mõju, me palvetame, murrame selle meelevalla. Kui on mingi tervise probleem sellega koos, palume, et Jumala vägi võiks tervendada, kui tarvis, aitab meditsiin ka kaasa ja siis vaimulikult inimene peab ennast vormis hoidma. Sellest no, päris lõpus tahaks nii kui nii rääkida, et kuidas hoida seda vabadust, mille on saanud inimene ja kuidas mitte lasta neid probleeme ligi. Ja loomulikult see ka, et oma tervisest peab hoolitsema, et kui ikkagi inimene on füüsiliselt passiivne, sööb rämpsu, siis ei piisa sellest, et me hakkame ajama temast välja mingisuguseid vaime, siis isegi kui seal mingi vaim on, isegi kui see välja läheb, siis kõik need jamad tulevad tagasi, sest inimene ise põhjustab seda. Nii et jah, tervise teema on nii suur ja lai, et ma seda praegu siin pikemalt ei käsitleks, va läheb oma valdkond ära.
Aga ma küsiksin lõpetuseks sellise asja nagu anoreksia. Kas see on seotud siis ka mingi teemoniga? Kuidas see mõjutab inimest või kuidas inimene üldse noh, hakkab käituma niimoodi, et lõpuks võib ta lihtsalt ära surra.
Ma usun, et see võib olla küll. Lester Samral oma raamatus, mis meil on eesti keeles ka Harta kirjastuse poolt välja antud, pealkiri ongi teemonid, side kriips vastuste raamat. Samral räägib oma raamatus sellest, kuidas üks tüdruk, kui mu mälu mind nüüd ei peta, siis äkki Filipiinidel või kuskil, kus ta missioner oli. Tüdruk, kes oli põhimõtteliselt juba ära suremas anoreksiaga, et kaalus seal võib-olla mingi 35 kilo ainult. Vanemad ei suutnud mitte midagi teha, mitte keegi vägised seda toita ei suutnud. Ja siis, kui Samral selle anoreksia teemoni sealt seest välja ajas, siis tüdruk vähe sellest, et ta võis kohe hakata normaalset toitu sööma. Kõik teavad, et kui on inimene anoreksia all kannatanud ja ta siseorganid ei ole võimelised toiduga enam toimegi tulema, siis tegelikult ei saaks ega tohiks ta süüa kohe, aga tema võis põhimõtteliselt kohe hakata sööma normaalset ja sai sellest füüsisest probleemist lahti. aga jällegi ei saa sellega väita, et igasugune bulimia või anoreksia või mingisugused muud toitumishäired on alati seotud teemoniga. Aga see võimalus alati jääb, et kristlastena meil peab olema see, mida Paulus nimetab Korintuse kogudusele kirjutades vaimude eristamise anniks. Koguduses peab see asi toimima, et meie anten suudab vahet teha, mis vaimust või mis allikast mingisugune asi on. Siin ei ole ühte piparkoogi vormi, mille järgi mõõta, et kui on sellised sümptoomid, siis tähendab on vaimust, kui on teissugused, siis tähendab on puhtalt füüsiline probleem.
Kui me vaatame jälle meediat või vaatame ajakirju, siis kõik on noored ja kenad ja hästi saledad. Noh, kui me vaatame üldse moodi, siis kõik need modellid on niivõrd kõhnad ja mõni inimene lihtsalt leiab, et ta on ülekaaluline ja ta ei saagi aru, kuidas ta hakkab vaikselt siis niimoodi ennast näljutama, et ise endaga rahul olla. Et siin tuleb just nimelt see teema siis, et kas sa armastad ise ennast või kas sa oled rahul ise endaga. Kui sa ise endaga rahul ei ole, siis ei tundu sa kunagi kena. Ma olen jälle kokku puutunud mõne inimesega, kes lihtsalt tal on nii madal enesehinnang. Ta leiab, et on paks ja ta leiab, et on inetu ja mis iganes. Ja tegelikult see ei ole niimoodi.
Jah, kindlasti saab seda hingevaenane ka ära kasutada, süstides inimese pähe igasuguseid valesid, et ma olen rääkinud inimestega, kes on selle all kannatanud ja ütlevad, et sa vaatad peeglisse ja näed, et oled paks. Tegelikult kõigi normaalsuse kriteeriumide järgi ei ole üldse, aga inimene ise näeb hoopis teissugusena ennast peeglist ja selle tõttu näljutab ennast. Nii et see on lihtsalt jah üks võimalus, kuidas hingevaenlane saab selle haiguse vaimu inimese sisse süstida. See hakkab mõjutama ta psüühikat, ta mõtteid, ta emotsioone, ta mina pilti ja siis loomulikult selle kõige kaudu tema tervist. Jällegi lõpptulemus on sama, nii nagu me ühes saates rääkisime, et teemonite tegevusvaldkonnad on erinevad, aga eesmärk ja lõpptulemus või mida ta soovib saavutada see lõpptulemus on ikkagi sama. Varastada, tappa, hävitada. Varastada, petta seda inimest, hävitada ta elu ja hävitada ta tervis.
Tuleme nüüd sellise teema juurde nagu seksuaalsus, kui me siin käsitleme ihu. No see on selline teema, kus on ikka väga tihti just nimelt ka jumalamehi, nagu öeldakse, rajalt ära tõmmatud. Ja me sinuga siin just rääkisime, et kui sa oled teenistuses, see on väga oluline, milline on sinu perekond, väga oluline on, milline on sinu tagala ja sa võid olla väga innukas jumala tööline, aga oled jätnud oma perekonna ja oma suhte ripakile ja lõpuks hakkab kannatama ka see sinu teenistus.
Jah, ma loeks paar kohta kõigepealt Hoosea raamatust, Hoosea 4.12 ütleb või tegelikult juba vaatan 11. Hoora elu, viin ja viina virre võtavad mõistuse. Minu rahvas küsib nõu oma puult, sest tema kepp seletab talle, sest hooruse vaim, nüüd paneme tähele terminit, mida siin kasutatakse, hooruse vaim on neid eksitanud ja nad on hoorates lahkunud oma jumalast. Ja sama prohvet 5:4 ütleb, et nende teod ei luba neil pöörduda oma jumala poole, sest nende sees on hooruse vaim ja nad ei tunne Jehovat. Nii et siin räägitakse hooruse vaimust, see kindlasti ei piirdu ainult seksuaalsusega, sest et hooramiseks nimetatakse vanas testamentis ka ebajumala teenimist, et see on otsa kui nende ebajumalatega hooramine, aga seksuaalsust puudutab see teemonite töö kohe kindlasti, sellepärast, et esiteks seksuaalsus on tohutult suur ja mõjuvõimas mõjutusvahend. Sellega saab tohutult palju manipuleerida inimesi ja jällegi saatan oleks väga rumal, kui ta ei kasutaks seda oma huvides ära. Ja me näeme seda enda ümber maailmas kõike seda perversuste laviini, mis käib üle. Inimesed, kes on näiteks kas või pedofiilid, inimesed, kes on soovahetusoperatsioonid teinud läbi, nad ütlevad nii, et ma olen valesse kehasse sündinud. Inimesed, kes on sama sooiharad, eks homoseksuaalsus. Ma usun, et need nagu enamik teisi selliseid probleeme võivad alata puhtalt füüsilisest huvist. Näiteks inimene tahab eksperimenteerida millegagi ja see võib lõppeda täiesti vaimse sidumisega, et inimese võib tulla see, mida Hoosea nimetabki hooruse vaimuks, võib teha sellest inimesest sellise perverdi, et tal on põhimõtteliselt peaneid tarakane nii täis, et ta ei suuda enam absoluutselt selge mõistusega mõeldagi ja need teemonid perverteerivad ära, ta mõtted perverteerivad ära, ta loomuliku nii-öelda füüsilise toimimise. Sageli teemonid kasutavad sisse pääsu saamiseks inimese mõtteid ja nende lihahimusid. Ja need perversused algavad lihategudena, ja nagu ma ütlesin, siis võivad lõpuks muutuda vaimseks sidumiseks. Nii et ma olen absoluutselt veendunud, et mis iganes perversuste nimekirja me siin ka ei võtaks, tegelikult kuskil selle taga on tuvastatav teemallik mingisugune hooruse vaim, mis paneb inimest tegema asju, mida ta loomulikus olekus või normaalse selge peaga iial ei teeks.
No see on juba selline sõltuvus. Ma tooksin sellise asja sisse nagu porno. Võib-olla mõni hakkab lihtsalt huvist vaatama. Ma ei tea, see on väga tõsine teema ja sellega on seotud kindlasti nii mõnigi võib-olla jumalasolanega. Me ei tea neid asju, aga need asjad on ju tulnud ka välja ja ma olen ise lugenud mõnest raamatust niimoodi, kus lihtsalt inimene sattus sinna lõksu. No ta nimetatud huvist või ta võib-olla avastab, et tema seksuaalelu ei ole piisavalt tasemel või ma ei oska seda nüüd öelda, aga ja võib-olla see, et sa oled üksinda väga paljud jumalasulased, kui nad käivad, kuulutavad jumalasõna, nad on väga kaua ära kodust. Võib-olla nad mõtlevad, et see kuidagi leevendab nende niisugust seksuaalvajadust. Et see on väga tõsine teema.
No asja sees, et see on niivõrd kätte saadav. Tänapäeval ei ole sellist aega mitte kunagi inimajalus olnud, kui kõik sellise seksuaalsusega seotud info materjalid on nii kätte saadavad kui tänapäeval. Ja mina näen selles ka täiesti selgelt saatana strateegiat, et sellega infiltreeruda inimeste ellu ja põhimõtteliselt neutraliseerida ära jumala annid, jumala kutsumine, jumala võidmine nende inimeste elus. Aga on üks huvitav hea lahendus, mille jumal sellel on annud. Esimese Korintuse 7 ja salm 5 ma loeksin. Siin esimesed neli salmi räägivad seksist, hooruspattudest, sellistest asjadest. Ja selles kontekstis apostel ütleb nii, ärge tõmbuge eemale üksteisest. Ehk siis jut on, et ärge hoiduge seksuaalvahekordadest. Ärge tõmbuge eemale üksteisest muidu kui mõlemate tahtes mõneks ajaks. Ehk siis mitte nii, et üks pool kukub pipardama, ütleb, et mina olen nüüd nii püha, et mulle enam ei sobi. Mõlemate tahtel mõneks ajaks, ühesõnaga, et pikki pause ei tohiks teha. Et te oleksite vabad palveks, ehk siis, et on mingid perioodi, kus võib-olla tõesti on tarvis olla oma ette. Ja siis edasi ütleb, ja tulge jälle ühte. Jut ei ole sellest, et meeslast tuleb koju tagasi teleka ette, vaid see ühte tulemine tähendab seksi. Tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. Nii et huvitav on see pilt, mis siin meie silme ette maalitakse, et esiteks regulaarne seksuaalelu aitab ära hoida saatana kiusatusi. See on see, mida apostel siin ütleb. Et see peaks olema regulaarne rahulduspakku seksuaalelu, et see aitab ära hoida kiusatusi. Ja abielupaarid, kes arvad, et nemad on nii pühad, et nemad sellega ei pea nii palju tegelema, kujutame piltlikult ette, et te olete kahekesi teenindese kõrval oma suures abielu voodis ja teie kahe vahel vedeleb üks sarviline paharet. Kurat on teiega kolmekesi voodis, nii-öelda. Teie kahe vahel. Ja täpselt see pilt ju siin Paulusel on, ta ütleb, et kui see abielu paar, kui nende seksuaalsuhe ei toimi, kui ei ole piisav, noh, see on omaette pikk teema, mis on piisav ja me ei hakka seda siin pikalt seletama, eks. Et kui see seksuaalsuhe ei ole normaalne ja toimiv, siis kurat saab sisse juba selle kaudu. Et me mõnikord mõtleme, et ei, et me nüüd hoiame ennast vaos ja siis ei saa kurat sisse. Paulus ütleb täpselt vastupidist, et kui ei ole piisavalt regulaarset sugu elu abikaasadel, räägi siin vaba abielust, ta ei räägi kindlasti abielueelsest suhtest, aga ta räägib abikaasadest, et siis kurat saab sinna sisse, nii et see on huvitav, et me võime mõnes mõttes kuradi tööriistad tema käest ära võtta puhtalt sellega, et me teeme seda, mida see kirjakoht siin julgustab tegema.
Jah, see ei ole tänane saade, aga ma pean ütlema, et võib-olla mõni aasta tagasi korraldasin ka seminari, kus ma katsusin just nimelt nendel teemadel rääkida ja ma pean ütlema, et väga paljud kristlased, kui sa ütled just nimelt seks või midagi niisugus, siis see tundub nagu kuidagi nende jaoks väga selline räpane ja vastik asi, aga tegelikult kui nad peaksid tagasi minema sinna päris piibli algusesse, et Jumal on selle loonud ja see kõik, mis toimub kahe inimese vahel, on väga ilus ja see nii peabki olema, aga siin on täpselt jälle selline vale tulnud sisse. Ja see ongi tegelikult asi, mis hakkab vaikselt niimoodi tööle ja siis hakatakse teineteisest eemale tõmbuma ja siis tekivad ikkagi vajadused ja siis tuleb see kusagilt mujalt sisse. Nii et see mõtlemise teema juba see, et ma ei taha seksist rääkida ja see kõik on selline, tead, mina olen kristlane ja minu jaoks on see elu kõik nii puhas ja nii püha ja mina sellise teemaga nagu üldse ei tegele. See on juba pettus, ma leian.
See on pettus, see on rumalus. Kõige esimesed sõnad, mille Jumal ütles kõige esimestele inimestele, olid, olge viljakad ja teid saagu palju. Ühesõnaga, see eeldab seksi, see ei ole seal jutt mingisugusest palju inimesest pooldumise teel või midagi sarnast. Nii et seks on jumala idee, saatan on lihtsalt selle tõhusat suutnud ära perverteerida ja moonutada ja väärastada ja mõned kristlased siira südamega tahtes sellest perversusest hoida nii kaugel ennast kui vähegi võimalik, on läinud teise äärmusse ja on tegelikult jumala õnnistuse, kas siis kuhugi tahaplaanile jätnud või üle parda ära visanud. Heteroseksuaalne suhe abielu raames on täiesti piibelik, kus juures piibel mitte kuskil isegi ei sea neid piire, et kui tihti tohib või kuidas tohib. Ma olen kuulnud igasuguseid veidraid tõlgitsusi, siin küll keegi on saanud mingid ilmutusi, et millises asendis tohib ja kuidas kindlasti ei tohi. Ja noh, see on naeruväärne. Piibel ütleb lihtsalt, et abieluvoodi olgu au sees, ei ütle, mis seal abieluvoodis toimida tohib või mida seal teha tohib ja kui tihti. Nii et noh, põhimõte on see, et seks on jumala idee, saatan on selle lihtsalt ära perverteerinud, aga me ei tohi lihtsalt kandiku peal talle seda üle anda öelda, et noh, las siis nüüd jääbki nii.
Ta oled siin kirjutanud, et teemunid nimetavad ennast enamasti teatava pahe nimega. Noh, kui me räägime nüüd näiteks, rääksime pornost siis... Kas tal on siis teatud nimi olemas või?
Võimalik. Harilikult, noh, need, kes on rohkem seda praktiseerinud, ma ütlen, teemonite väljaajamist või seda vabastusteenistust, on nimetanud erinevaid nimesid, millega need teemonid on ennast identifitseerinud, siis kas mingisugune rüve vaim, hooruse vaim, perversuse vaim, hüljatuse vaimud ja nii edasi ja nii edasi. Et harilikult, jah, tundub olevat nii, et teemonid mingisuguse teatava pahe nimega ennast nimetavad. Kui me räägime näiteks sõltuvustest, siis sõltuvustega võivad olla, ütleme, seotud mingid alkoholismi vaimud või mingid taolised asjad. Et see on ka üks valdkond, mis puudutab inimese füüsist kõigepealt. Et sõltuvused on teemonite jaoks võimalus orjastada inimese vaba tahe, mis on põhiline uks sissepääs inimese ellu, vaba tahe. Ja kui see on orjastatud, siis põhimõttes, et nii-öelda selle ukse võti või selle alarmi kood on juba vaenase käes. Aga püüaks siis selle saate lõpetuseks panna need kaks järgmist ka veel siia sisse, sest muidu meil järgmises saates on juba uued teemad ja ma ütlesin, et siis teemonite tegevusvaldkonnad on inimese ihu, hing ja vaim. Ihust juba rääkisime hingest natukene ka siis ja vaimust. Hing tähendab siis psüühika, emotsioonid, tahe, mõtted ja teemonite eesmärk on murda inimese vaba tahe ja orjastada see. Sageli kurjad vaimud püüavadki sundida inimesi tegema mingisuguseid asju, see on sundluse tunne. Ma olen rääkinud paljud inimestega, kes ütlevad, et noh, mul on nagu vastupandamatu tung teha midagi. See on psühholoogiline tihti peale. Ja kui inimene nüüd sellele järgi hakkab andma, siis juhtubki nii, et inimene muutub selliseks nagu see vaim, kes teda mõjutab. Näiteks kui tegemist on mingi perversuse vaimuga, inimene muutub perverseks. Kui inimene puutub kokku mingisuguse näiteks hirmu vaimuga, mingite foobiatega, see hakkab talle külge ja hakkab teda mõjutama. Nii et selles mõttes on tarvis kaitsta oma psüühikat ja hiljem me räägime sellest täpsemalt. Ja viimane siis on vaim, siia võib nimetada igasugused religioosseid vaime, nagu piiblis nimetatakse vale vaimud, eksita vaimud, lause vaimud, mis võivad inimese elus olla vähemal või rohkemal määral. Võivad olla rohkem mõjutatud või vähem mõjutatud, aga meie vaim peab olema siis samamoodi kaitstud, et need teemonlikud mõjud ei saaks sisse tulla.
Nüüd oleme siis oma saatega jõudnud lõppu ja järgmises saates, täna oli meil siis kuues saade, mis meil on plaanis siis rääkida järgmises saates? Hakkame rääkima Jeesusest ja Jeesuse võidust.
Jah, järgmises saates jõuame sellise rõõmustavama teemani, kui me räägime Jeesuse võidust, kui siiamaani on palju olnud juttu saatanast ja teemonitest ja kõigest, millega nemad tegelevad, siis nüüd tahaks hakata diagnoosi staadiumist rohkem juba nii-öelda ravi juurde jõudma. See diagnoos või diagnostika, ma saan aru, on olnud üsna pikk ja põhjalik, aga kui probleem on piisavalt tõsine, siis ei saa sellise pealiskaudse diagnoosiga läbi. Aga järgmises saates siis jah, on juba juttu Jeesuse võidust, mida Jeesus tegi nende teemonlike valitsuste võimude ja saata nendega.
Ja selleks, et ravida, on vaja panna põhjalik diagnoos. Nii et suur tänu sulle, Allan, ja selline oli siis meie tänane kuues saade tõsistel teemadel ja stuudios olid Allan Kroll ja Tamara Tammeke. I
this mattress. And do not let me be put to shame. Don't let my enemies try on.
Tõsised teemad.